Mirëdita të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Drejt për drejt nga Praga, me ju në 30 minuta të vijues, do të jetë Mahir Elshani dhe unë Selvie Bajrami. Në këtë edicion, mes tjera shuftoj të ndishni. Hetime arrestime të reja për kitazi me dhunën gjatë protestave në Prishtinë. Nafta e pa kontroluar hynë në Kosovë, thot Fadil Berjani, kryetari shoqatës së naftarve. Akuzat ndaj liderit opozitar në Maqedoni përketsojnë situatën politike. Shirat e mdha shkaktojnë vërshime në Shqipëri e Greqi, shkatrohen qindra shtëpi. Por këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nisim së pari me ngjarjet në Kosovë. Policia e Kosovës po i vazhdon hetimet për identifikimin dhe kapjen e personave të cilët dyshohen për dhunën e shkaktuar gjatë protestave të 27 janarit në Prishtinë. Policia thot se ditëve të fundit i ka arrestuar edhe disa persona, derisa lëvizjave të vendosjes si organizatore e protestës që ka eskaluar e akuzon policinë për, siç thon ata, bastisjet në shtëpinë e aktivistëve dhe maltretimet e tyre. Ndjekim raportin e përgatitur nga Arton Konushevci.
Policia e Kosovës është duke vazhduar hetimet lidhur me pjesëmarrjen e qytetarëve në protestën e fundit të organizuar nga subjektet politike opozitare në Kosovë. Autoritetet policore i kanë konfirmuar Radios Evropa e Lirë se pas hetimeve të bëra janë arrestuar disa persona si të dyshuar se kanë qenë të ndhunshëm në protestën e 27 janarit që eskalojnë me përplasje të rrepta ndërmjet protestuesve dhe forcave të rendit. Zëdhënësi i policisë së Kosovës Baki Kelani ka deklaruar se policia e Kosovës lidhur me këtë çështje është duke vepruar në bazë të planit të saj hetimor.
Policia ka arritur që të identifikojë edhe persona të tjerë të dhënshëm dhe kuptohet bazuar në procedurat dhe mandatin e saj ligjor që ka, dhe në konsultim dhe koordinim të ngushtë dhe në prokurorinë e shtetit, ka arritur që të vazhdojë në arrestimin edhe të disa personave të shuar të mundshëm, të cilët janë sjellë para organeve drejtësisë.
Edhe kryeprokurori i prokurorisë themelore në Prishtinë, Imer Beka, tha për Radio Evropa e Lirë se policia e Kosovës ka për obligim që të bëjë hetime aty ku dyshohet se është përdorur dhuna. Ai deklaroi se personat e cilët kanë shkaktuar dhunë duhet të ndiqen penalisht.
Policia duhet të identifikojë personat nëpërmes fotografive, incizimeve, dëshmive, edhe me punë në pogori me prova. Pa prova të fund me i fillon ndjekjen penal.
Ndryshe, lëvizja vetëvendosje pikrisht për këtë çështje ka mbajtur një konferencë për media. Përfaqësuesit e vetëvendosjes thanë se policia ka arrestuar 10 persona prej të cilëve 8 janë dënuar me nga 30 ditë para burgim. Siç thanë në vetëvendosje, policia gjatë këtyre bastisjeve është duke i keq trajtuar qytetarët. Visar Imeri, deputeti i Kuvendit të Kosovës nga ky subjekt politik, tha se dhuna e policisë gjatë dhe pas protestës së fundit tregon për panikun që ka qeveria.
Përndjekja e qytetarëve para, gjatë dhe pas protestës do të thotë ndalimin të protestuar. Po shkon dash me deklaratat formale të udhëheqësve institucional dhe politik të Kosovës, të cilët po thonë që qytetarët kanë të drejtë të protestojnë, ndërkohë që me veprimet e veta, duke ndërsy policinë kundër këtyre qytetarëve që protestojnë, ata në fakt po e mohojnë një të drejtë elementare të njerit. E sankcionuar kjo në deklaratën universale të drejtave të njerëzit, por edhe në Konventin Evropian të drejtave të njerëzit.
Imeri tha se për dallim nga qytetarët që janë keq trajtuar dhe po keq trajtohen, deri më tash nuk është raportuar të jetë dënuar apo të jetë vendosur në masë disiplinore për eskalimin e dhunës ndonjë pjesëtar i policisë.
Por kjo tregon që në fakt policia ka qenë e urdhëruar nga pushtetet të sigurisë të tillë dhe kjo e mbesh me përgjegjësi të drejtë për drejtë qeverinë e Republikës Kosovës.
Në ditën e protestës janë arrestuar rreth 160 persona pjesëmarrë në protest dhe sipas procedurave ligjore disa janë liruar dhe disa të tjerë ende po mbahen në paraburgim. Lëvizja vetëvendosje ka paralajmëruar se në ditën e mërkurë me 4 shkurt do të mbahet protesta e radhës. Këtë protestë thuhet se do të përkrahin edhe dy subjekte të tjera opozitare, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Disa të rinë në Kosovë thonë se e kanë humbur besimin tek politikanët e vendit. Në rubrikën tonë të përjavshme Vox, ata shprehin mendimet e tyre se politikanët kanë premtuar shumë, por tash e 15 vjet nuk kanë bërë asgjë për të rinjt. Me të rinjt ka biseduar korrespondenti Bekim Bislimi.
Politikanët e Kosovës nuk kanë dhënë ndonjë arsye të fortë që të arrijnë besimin e të rinjve apo të besohet në fjalën e dhënë vlerësojnë disa të rinj të Kosovës. Në rubrikën e përjavshme të Radios Evropa e Lirë për të rinj të Vox, ata thonë se për aq sa mbajnë mend, deri më tash premtimet e politikanëve nuk janë realizuar dhe për sa i përket përmirësimit të jetës për të rinj të, politikanët nuk kanë treguar ndonjë angazhim që mund të shënohet. Këto, sipas tyre, janë ndër arsyet e mosbesimit të tyre ndaj politikanëve. Kanëve në Kosovë. Skender Krasniqi nga Prishtina, student në Fakultetin Juridik në Universitetin e Prishtinës, thotë se mos realizimi asnjëherë i premtimeve nga politikanët tashmë ka krijuar kushte që të rinj të ikin nga vendi.
S'na kanë dhënë arsye më besues. Kam punu kur gjë, sidomos për rini, nuk shaj perspektiv kur gjë këtu me jetu. Këtë janë afër se sa shumë po ikin, çdo ditë pelshojnë vendin. Ata e kanë një arsye shumë të fortë që pelshojnë këtë vend se s'po mujnë me bë këtu kur gjë. As me jetë punë as kur gjë. Kanë premtu sa kanë mujt politikantë, po ma i nashkun qatë mos që asë nuk i besohet të shesh, që shmonë hajgarë o vokje punë e premtimeve këtyn e senëve.
Feride Jashari nga Podujeva, studente në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, thotë se duke par luftën për pushtet nga anë e politikanëve të Kosovës në përgjithësi, si dhe premtimet që i bëjnë në fushata si pasaj, vetëm për të arritur deri të pushteti, të rinjve u mungon motivi dhe shkaku për t'ju besuar atyre.
Po është diçka që shihet, po shohim na me fakte, nuk po kallëzojnë kur gjatë që munën ata me na kthinive besimin. Po thonë këna me zhvillu Kosovën, e nuk përshjet kur gjo, veç për shkatërojnë.
Në gjashëm shprejmendimin edhe Marigona Kuqi, pashtu studente në Fakultetin Ekonomik.
Për deri sa nuk po bëjnë kur gjo për vanën tonë, heq, asni tëra nuk i bëzojnë. Mas parin asni tëri nuk kemi asni vanë, pënaj aktivitet nuk kemi, fakulteti është katastrofë, edhe gjithmon me njëfësime, se sa në kështë që u bëbajat vanës, kreti kam premtu, edhe nuk po bëjnë kur gjo, kështë që normal që nuk i besohet, kër vani është katastrofë për momenten.
Bujar Ymeri nga Podujeva, student në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, thotë se politikanëve nuk u beson fare.
Se besoj hes. Se besu që para dy vite ose tri, se një më konë atë fazën që fort nuk më ditë, nuk më po, po ta shpisho pesho gjendje, pesho situatën, s'ka ndryshu, sen, pesho që po iku në rinja jashtë, sen, në përshamu kur të gry fakultetin, kur farë perspektive s'ka me him punë, se diçka kështë.
Lirie Sulejmani nga Podujeva nxënëse në shkollën e mes Misa Boletini në Podujev, thotë se përderisa ekzistojnë shenja se sipasaj korrupsioni ka përfshirë institucionet dhe politikanët, mungon arsyeja që të rinj të besojnë në ta.
S'kam arsye më besu politikanëve, asnjënit hiç, sepse vetëm kanë mendime që s'un i realizojnë, vetëm fjalë. Krejt janë të korruptum secili, asnjëni zgjodhen pa ditë njëri tjetrit. Krejt janë team fell, kështu që asnjëni s'mund më bë mirë për Kosovën.
Florina Gashi nga Suhare ka studion ekonomi në Universitetin e Prishtinës, sipas saj tash e 15 vjet politika